Sök först Guds rike, heter det i ett känt bibelord som säger något om vad som ska vara prioriteringen i en disciples liv. Och det kan inte vara någon tvil om att Sverre Aaben tog denna uppfordringen från evangelierna på allvar, också med tanke på egen forskning och undervisning. Temaet upptog han över lång tid, och han såg det som en viktig uppgave att utfordra och korrigera det som var den etablerade konsensus om detta begreppet, som ju står för själva huvudsaken i Jesu förkynnelse, detta de synoptiska evangelier. Jag för min del ser det som ett privilegium att få ha sittet under hans kateter och haft han som vägleder nettopp till detta begreppet. På eftertiden är framställningen hans tillgänglig i tre huvudkilder som spänner över en 10-årsperiod dröj av hans liv. Det stencilerade häfte som blev utgivet av studentutvalget på MF i august 1958. Det var Martin Synnes som var formann i utvalget då och besörjet det. På titelbladet står det att Jesu förkynnelse om Guds rike efter de synoptiska evangelier 1954. Så det tog alltså 4 år från detta första gången blev hållt som föreläsningar och utarbetat i grundtäck till det blev offentliggjort och gjort till en lärobok för studenterna på MF. När jag läser detta manuskript nu, 50 år efter utgivelsen, får jag ett bild av en mycket energisk forskare som inte sparar sina läsare för djupdyk både i gresk och hebraisk och aramaisk terminologi, både i det gamla testamentet, nytestamentet och judiska kilder, inte minst. Och jag må väl inrömma att utifrån min erfaring som lärare på MF är jag inte sikker på hur mycket av detta stoff som verkligen nådde fram till genomsnittsstudenten. Jag märker mig också att detta häfte är disponerat utifrån en nog så traditionell skällning mellan Guds rike som framtidig störelse och Guds rike som närvarande störelse, alltså den tidsdimensionen som har huvudtyngden i detta häfte. Och det närvarande riket får faktiskt över dubbelt så stor plats som det framtidige riket. Det är först i hans artikel i det svårt anerkända tidskriften New Testament Studies från 1962 av hans särpräglade tolkning av Guds rike begreppet kommer fram i skarp profil, och det är där det blir tillgängligt för det internationella forskarfällskapet. Här ställer han det konkreta begreppet hus upp mot reign, alltså kungsmakt, herrevälde, och hävdar att Guds rike har konkret betydning. Så i 1965 offentliggjorde han i Svensk exegetisk årsbok en ny artikel på svensk, och i överskriften blir de två alternativen stilt kanske ända klarare upp mot varandra: Guds kungavälde eller Guds rike. Och med det så vill jag nå ge ett lite riss av hans tese och hans argumentation. Det dominerande synet i forskningen efter Gustav Dahlmanns studie från 1898 har varit att Basileia Trofeo må förstås som en omskrivning för att Gud är konge. Gud tar kungsmakt. Och översättelsen må då bli Gottes herrskaft på tysk, reign eller rule of God på engelsk, Guds kongevälde eller kungsmakt på norsk och svensk och nordiska språk. Denna betydningen har en dominerande roll i det gamla testamentet och judiska kilder, och i tanken om att Gud är konge spelar en stor roll. Genitivsforbindelsen må da oppfattes som en subjektsgenitiv, hvor Gud er subjekt for verbet Gud er konge. Gud konger, kunne vi kanskje si hvis vi lager et verb av ordet konge. Sverre Aalens hovedtese er at basileia ikke har denne betydningen i Jesu forkynnelse, men der brukes konkret om Guds rike, om stedet hvor frelsen er og gis. Genitivsforbindelsen må da oppfattes som en eiendomsgenitiv eller en opphavsgenitiv. Jeg har i støttearket gitt noen eksempler, for jeg har erfaring for at det er ikke lett å oppfatte denne distinsjonen mellom to ulike betydninger av et ord. Og noen eksempler fra andre språk kan hjelpe. Han var flink i regning. Regning er et verbalnomen som kan omskrives med et verb. Han var flink til å regne. Gi meg regningen. Regningen er et konkret ord for et ark du får med resultatet av utregningen. Og dere vil merke at skal vi oversette til engelsk, så kreves det to ord. Regning som verbalnomen vil måtte bli noe sånn som computing eller noe sånt. Mens regning konkret er the bill. To ulike ord for det som er ett ord på norsk. Ulike begrep. Under Bondeviks regjering betyr mens Bondevik regjerte. Verbalnomen. Men Bondeviks regjering hadde 15 statsråder. Jeg garanterer ikke tallet, men dere skjønner poenget. Her er det konkret om, skal vi si, forsamlingen av regjeringsmedlemmer. Dette eksempelet har jeg fra Åshold Ekelund, som har vært med i en senere debatt om Guds rike. Et engelsk eksempel. The building took 2 years. Byggingen som prosess. Dette var verbalnomen. This building is beautiful. Konkret. Det dreier seg om et hus eller et slott, eller hva det kan være. Og igjen, så er det litt interessant. Det som er ett ord på engelsk, oversettes med to ulike ord på norsk. Bygging for virksomheten, bygning for det konkrete. Og på denne bakgrunnen håper jeg det blir tydelig hva som er Sverre Aalens tese. Basileia står for det konkrete Guds rike, og ikke for Guds virksomhet eller stilling som konge. Og dette slår ut i oversettelser, i ulike oversettelser av begrepet. Hovedargumentene hans for denne tesen er, og der har jeg prøvd å sammenfatte de 6 punkter. For det første, i evangeliene snakker Jesus svært sjelden om at Gud er konge. Det dominerende bildet av Gud i Jesu forkynnelse er knyttet til metaforen far. Han har lært oss å be til vår far i himmelen. Og kongen, Gud som konge, er helt marginalt i evangeliene. Her skiller Jesu forkynnelse seg markant fra både Gamle Testamentet og jødedommen. Derimot omtales i evangeliene i en del sammenhenger Jesus som konge. Korsinnskriften proklamerer han som jødenes konge. Han hylles som den messianske konge ved inntoget i Jerusalem. Og det har vi tatt konsekvensen av i den nye oversettelsen. Der heter det ikke lenger mitt rike er ikke av denne verden i Johannes 18, men min kongsmakt. For det er jo et svar på spørsmål fra Pilatus. Er du da konge? Tanken, for det andre, mange bilder og uttrykksmåter i Det gamle testamentet og jødedommen som er knyttet til Guds stilling som konge, mangler i Jesu forkynnelse etter evangeliene. Han snakker ikke om Guds trone om Guds herlighet i forbindelse med basileia-begrepet. Han bruker ikke vendingen å opprette sitt rike, eller at riket skal åpenbares eller komme til syne. Det siste uttrykket brukes bare én gang i evangeliene, i Lukas 19,11, og da er det en folkelig forventning om at Guds rike skal komme til syne når Jesus som kongen rir inn i Jerusalem. Men det er tydelig en forventning han korrigerer. Tanken om en gudsåpenbaring, eller teofani, mangler hos Jesus. I Det gamle testamentet og jødedommen snakkes det ofte om Gud som konge over et folk. Det er en vending som mangler hos Jesus, påpeker om den Gud er konge over, er utenfor horisonten i hans forkynnelse. Men spørsmålet er hvem skal få del i komme inn i Guds rike. For det tredje, særpreget for Jesu forkynnelse er disse vendingene hvor han snakker om hvor viktig det er å komme inn i Guds rike. Å være i Guds rike. Unngå å bli kastet utenfor. Og her er det helt klart ut fra selve uttrykksmåten at basileia har en konkret og lokal betydning. Det brukes som et område hvor det gjelder å være innenfor og ikke bli stående utenfor. Og på denne måten svarer begrepet Jesu forkynnelse til det jødiske begrep Olam Haba, den kommende verden. Flere enkeltbilder i evangeliene er også knyttet til denne forestillingen. For eksempel når Peter får himmelrikets nøkler, så er jo poenget at de åpner inn til et rom, konkret stedlig. Eller når det snakkes om den smale vei og den trange port som fører til livet. Romlige kategorier. For det fjerde, særpreget for Jesu forkynnelse er også vendinger som snakker om Guds rike som det høyeste gode som det gjelder å få del i. Vi har for drøyt 14 dager siden hatt teksten i domsteksten i Matteus 25 som prekentekst, hvor de rettferdige får tildelt det rike som Gud har forberedt fra evighet av, og det skal arves av de rettferdige. Arven, ja, det er et bibelsk begrep med konnotasjoner tilbake til landlovet, det lovede land, hvor hver skal få sitt arvelodd. Det er ikke tvil om at Guds rike, basileia, står konkret om frelsesgave. For det femte, særpreget for Jesus er også bildet av Guds rike som et fest, eller et måltid, et bryllup. Dette tegnes ut både i enkeltlodger og i lignelser. Festen og festmåltidet innebærer bildet av et rom og et fellesskap av mennesker. Slik blir Guds rike et uttrykk for Guds ønske om å ha fellesskap. Han inviterer til fest. Og for det fleste, Ålen knytter dette bildet sammen med bildet av Guds rike som et hus. Og det er jo hovedbegrepet da i hans artikkel fra 1962, Rain and House. Dette bildet er hentet fra Beelzebul-perikopen i Matteus 12 med parallell hos Lukas. Og han peker på at her stilles Guds rike, Guds basileia, opp mot Satans rike. Men ettersom Satan aldri kalles konge, kan det ikke bety kongsmakt i noen egentlig forstand. Satan har bare fyrstetittel i de bibelske skrifter. I denne teksten er det ikke primært to konger som står mot hverandre, men det er to riker, to hus. Det ene fullt av ødeleggelse, det andre fullt av helbredelse, frelse og velsignelse. Jeg tror det er to grunner til at Sverre Ålen gir nettopp denne teksten så mye oppmerksomhet som han gjør. Og for det første er det en tekst som ikke så mye i argumentasjonen for det motsatte synet. At det her dreier seg om konfrontasjon mellom to med kongsmakt. Og for det andre vil han vise at denne parallellen har sin bakgrunn i tolkningen av Nathan-løftet i første krønikebok, 17:4, hvor Herren sier til David om Davids etlingen, Davids sønnen: «Jeg vil for alltid sette ham over mitt hus og mitt rike, og hans trone skal stå tett til evig tid.» Her blir altså basileia-begrepet så å si forklart med bildet av et hus, to ord i parallellisme. Og det er viktig for Sverre Aalen, selv om kanskje den vesentlige argumentasjonen hans går ut på å klargjøre forskjellen på jødisk og evangelienes språkbruk, så er det viktig for han også å vise at det er kontinuitet, og det kan man knytte til dette begrepet. Det var en liten presentasjon av tesen. Nå tenkte jeg å gi resten av dette foredraget til resepsjonen. Hvordan har dette blitt mottatt, fulgt opp i de drøyt 40 årene som er gått siden dette ble fremsatt? Først litt om mottagelsen i Norge, og da er det vel ikke noen stor overraskelse at den sterkeste støtten for sin tolkning fikk Aalen fra sine egne studenter ved MF. Det klareste uttrykket for dette finner vi i festskriftet, som ble utgitt til hans 70-årsdag for nøyaktig 30 år siden. Og det er betegnende at tre av hans elever valgte Guds rike som tema for sine bidrag til festskriftet, og alle ga sin støtte til Aalens hovedtese. Det gjelder både Ernst Baaslands bidrag om oppstandelsestroen i lys av Jesu forkynnelse om Guds rike, som gikk nærmere inn på en semantisk analyse av basileia-begrepet, altså en analyse av ordbetydningen. Oskar Skarshaugne skrev sine patristiske merknader til begrepet Guds rike, og kunne påvise at kirkefedrene i den eldste tiden konsekvent omtaler Guds rike som det sted og den tilstand der Guds frelse er realisert. Ganske viktig bidrag, for det viser en kontinuitet nettopp fra denne forståelsen av basileia-begrepet i den eldste kirken. Mitt eget bidrag om kirken og Guds rike prøvde også å trekke noen konsekvenser med tanke på norsk kristelig språkbruk, hvor gudsrike-begrepet veldig ofte har fortrengt kirkebegrepet, slik at vi kan snakke om å bygge Guds rike. At vi arbeider i Guds rike. Hvor vi vel egentlig mener vi bygger kirken. Det er jo kirken som fremstilles som en bygning i det Nye Testamentet. Hvor Ole Hallesby faktisk i en boktitel, festskriftet, ble presentert som høvding i Guds rike. Uforgift, må jeg si, i forhold til bibelsk språkbruk, er ikke dette bra. Debatten om Sverre Aalens syn blomstret opp igjen 20 år senere, etter at jeg i TTK i 1998 la Aalens syn til grunn for en artikkel om «Kan vi tale om en gudsrike etikk i de synoptiske evangelier?». Sammen med den artikkelen i TTK skrev Ingebjørg Stube en artikkel om begrepet «gudsrike», basert på hennes hovedoppgave på MF, og hun ga i det vesentlige støtte til Aalens tese. Og Jan Olav Henriksen skrev en kritisk artikkel som svar på min artikkel, hvor han ville vise en mer positiv sammenheng mellom Jesu etikk og Guds rike forkynnelsen enn det jeg fant. Og her avviser han at vi må gjøre et valg mellom de to forståelsene av basileia, enten verbalnomen eller konkret substantiv. Han hevder at begge deler klinger med. Det er jo da en mot ovens tese også. Disse artiklene bidro åpenbart til at eldstemann i lauget av Sverre Ovens etterfølgere, Martin Synnes, i TTK 1999, et år etterpå, publiserte den første virkelig kritiske helhetlige diskusjon av Ovens tese, med overskriften «Teosentrisk eller soteriologisk tolkning», tok han opp begreper som Sverre Ovens selv hadde brukt for å karakterisere henholdsvis jødisk begrepsbruk og Jesu egen. Og Synnes argumenterte sterkt for at Guds rike i Jesu forkynnelse var et dynamisk begrep knyttet til hans seier over den onde og det vonde, slik det kom fram i hans demonutdrivelser og hans helbredelser. Og ikke overraskende er det igjen Beelzebul Perikopen, Matteus 12,28 med parallell, som spiller en hovedrolle i hans argumentasjon. Synnes hevder at tanken om Guds teofani, hans nærvær og åpenbaringen av hans herlighet, spiller med i bildet av Jesu virksomhet, og ikke kan defineres bort fra den slik Ovens gjør. Synnes bestrider, og da i tilslutning til Henriksen, at vi i forståelsen av Basileia må velge mellom den abstrakte forståelsen, Guds kongeherredømme, og den konkrete forståelsen, Guds rike. Begge deler trenger med, hevder Synnes. Jeg ser to hovedsvakheter i Synnes artikkel. For det første ligger det en selvmotsigelse i at han først argumenterer for at Guds basileia må forstås som en subjektsgenitiv, som markerer altså at Gud utøver sitt kongevelde. Men i neste omgang argumenterer han for oversettelsen Guds kongerike. Han gjennomfører den som oversettelse i sin artikkel. Men han merker ikke at dette uttrykket, Guds kongerike, ikke har Guds som en subjektsgenitiv. Når rike her blir hovedordet av Basileia, støtter han i virkeligheten Ovens tolkning og oversettelse. For rike er et konkret substantiv på norsk som ikke kan omskrives verbalt, og altså ikke ta en subjektsgenitiv. Og dette henger etter mitt syn sammen med, for det andre, at Synnes ikke klart skjelner mellom et ords mening og betydning og ordets konnotasjoner. Hans anliggende er at Guds basileia må forbindes med Jesu maktgjerninger og oppfattes som et dynamisk og ikke et statisk begrep. Og det anliggende vil jeg støtte fullt ut. Men dette kan etter mitt syn ikke avledes av ordets betydning i semantisk forstand, men av de konnotasjoner som bruken av dette ordet gir når vi ser det i sammenheng med Jesu virksomhet som helhet. Året etter publiserte MF-studenten Åshold Ekelund et annet kritisk oppgjør med Sverre Ovnen i Ung Teologi, år 2000. Og det er ganske interessant å merke seg at både Ekelund og Synnes henviser til konkrete kirkelige erfaringer som bakgrunn for sitt engasjement til tema. For Ekelund er det møte med Vineyard-bevegelsen og forkynnere som John Wimber og David Watson, som igjen bygger på Ladds fremstilling av Guds rike. Synnes henviser i en fotnote til det han kaller basileia-erfaringer i flere kirkelige fellesskap, og til sitt opphold på Mekane Jesu kirkens seminar i Addis Abeba. Også hos Ekelund er det teksten om demonutdrivelsene som tegn på Satans fall som er utgangspunktet for kritikken av Ovnen. Han mener at denne teksten, sammen med Jesus svar til døperen, hvor han peker på sine helbredelser som tegn på at han er den som skal komme, entydig peker på at Gud vil proklamere, Jesus vil proklamere at Gud er konge og har beseiret Satan og det onde. Når Guds basileia er kommet til dere, betyr det at Guds herrevelde er kommet, sier Ekelund, at Gud selv er til stede med sin makt og herlighet. Av stor interesse er det her at Ekelund på ett punkt gir ålen støtte mot Henriksen og Synnes. Jesus har ikke brukt uttrykket bevisst flertidig. Vi må velge mellom tolkningen av det som verbalnomen eller som konkretum. Og her siterer han fra Sverre Aalens polemikk mot en oversettelse som både bruker ordet realm, altså området, og rain, verbalnomene, i samme tekst i Matteus 12. Og han spiller på det ordet som ligger til grunn. Intet rike eller hus som kommer i strid med seg selv kan bli stående, står det i skriften. Og Sverre Aalen og Ekelund anvender det på begrepet no concept divided against itself can stand or in any case can be understood, sier Sverre Aalen. Både Synnes og Ekelunds artikler er stadig høyst lesverdige bidrag til en viktig debatt. Men jeg kan vanskelig se at de har rokket ved Aalens hovedtese. Deres konsentrasjon om Beelzebul-teksten og Jesu undergjerninger gjør at en stor del av Basileia-tekstene faller utenfor horisonten. Og selv om de da skulle ha rett når det gjelder denne ene teksten, så blir det stående at der hvor Jesus taler om å komme inn i Guds rike, eller å være i rike, må ordet ha en konkret stedlig betydning. Så langt kan det se ut som at Aalens tolkning har holdt seg innenfor MFs vegger. Spør vi etter resepsjonen ellers i Norge, er resultatet heller magert. Mest påfallende er det hvor taust det har vært om dette fra kollegene ved TF. Tausheten er i og for seg forståelig hos de av kollegene som har hatt sin oppmerksomhet rettet mot helt andre temaer og problemstillinger i Nytestamentet. Men det virker merkelig at Sturla Stålsett i en artikel om frigjøringsteologen John Sobrino helt ukritisk kan lansere begrepet å bygge Guds rike som et program for kirkelig forkynnelse og praksis. Titlen er fra sosial etikk til gudsrike praksis, og vi ser at gudsrike her blir et handlingsprogram for kirkens liv. Jeg tror han burde ha konfrontert dette med en annen oppfatning av begrepet, og ikke gått inn i tradisjonen av å gjøre gudsrike til et menneskelig dugnadsprosjekt. En språkbruk som for så vidt har lang tradisjon i norsk vekkelsesspråkhet. Enda merkeligere er det at Halvor Moxnes i sin siste monografi med titlen Putting Jesus in His Place, A Radical Vision for Household and Kingdom fra 2003 overhovedet ikke nevner Aalens artikkel fra 62 med den nok så analoge titlen Reign and House, Kingdom and Household. På side 110 beklager han seg over at drøftingen av gudsrikebegrepet har vært ensidig dominert av tidsaspektet, futurisk kontra presentisk basileia. Han vil at sted og rom skal bli temaer i studiet av The Kingdom of God, og skriver «But unlike many other academic disciplines, kingdom studies have not experienced a spatial turn. The criticism of an all-dominant interest in time has not been followed up by a focus on place.» Og så har han ikke registrert at det er nettopp dette Sverre Aalen har vært opptatt av. Til arbeidet med dette temaet synoptisk teologi kan det virke som det ikke er bare noen få hundre meter, men et atlanterhav mellom MF og TF. Og en grunn til det kan selvsagt være den manglende responsen på Sverre Aalens tese i det internasjonale miljøet. Jeg tror nok at Aalen har vært litt skuffet over mottagelsen han fikk blant sine fagkolleger. George Heldon Ladd tok opp ballen fra Sverre Aalen i en artikkel fra 1962, men selv om han innrømmer at ordet kan ha hatt en lokal, konkret betydning der hvor det går på den fremtidige fordømmelsen, vil han egentlig ikke legge dette til grunn. Jeg har sitert fra Lauds syn i vedlegget til støttearket. Hans Theology of the New Testament ble jo brukt som lærebok i en synoptisk bibeltologi ved vårt fakultet. Og jeg kan love dere at studentene syntes det var veldig spennende når jeg som foreleser polemiserte mot læreboka som de studerte. Da blir man tvunget til å tenke selv og ta stilling. Den klareste støtten til sitt syn har Aalen faktisk fått fra en forsker fra en helt annen skoleretning, nemlig Bultmann-eleven Hans Konzermann i Göttingen. Han overtok Aalens tese først i artikkelen om Reich Gottes, Guds rike, i det anerkjente leksikonet Religion in Geschichte und Gegenwart, og tok det også opp i sin bibelteologi, hvor han sier veldig kyndig om begrepet Guds rike. Man kan stille opp følgende tommelfingerregel. Jødedommen betyr uttrykket den handlingen av Gud hersker hos Jesus, Guds rike. Klar forskjell på de store to betydningene, og Jesus forkynte det konkrete Guds rike. Men Konzermann er nok ikke representativ for resepsjonen blant kollegene. De merker en langt mer reservert holdning til Aalens artikkel i en fotnote hos den belgiske forskeren Jacques Dupont. Jeg tar med en fransk reaksjon også. Det er vel på side 2 av vedleggene litt på siden. Jacques Dupont i en fotnote, hvor han argumenterer for oversettelsen Rein, herrskaft, og den bør avgjort foretrekke til de fleste tilfeller, sier han. Men contre une generalisation excessive, surtout Sverre Aalen, dont la réaction un peu vive n'est pas dépourvue du tout fondement. Il y a des cas où royaume s'impose. Ja, det er ikke så mye jeg bruker denne fransken. Men dere får med hovedsaken. Aalens syn er ikke helt frarøvet et hvert grunnlag, sier han. Men han fremstilte han prøvd. Hva vil vi si der? Litt overivrig. Denne tesen om en konkret betydning. Ferdig med han, en liten fotnote. Jeg har gitt dere avtrykk av en rekke fremstillinger, som jeg da ikke vil gå inn på, fra lærebøker, hvor nettopp Aalens syn ikke legges til grunn. Og kanskje det mest oppsiktsvekkende er det dere finner på siste siden i Lowe og Nygaards Greek-English Lexicon for the New Testament based on semantic domains. It is generally a serious mistake to translate the phrase Basileia to the kingdom of God as referring to a particular area in which God rules. The meaning of this phrase in the New Testament involves not a particular place or special period of time, but the fact of ruling. Helt entydig i retning av et verbalnomen. An expression such as to enter the kingdom of God does not refer to going to heaven, but should be understood as accepting God's rule or welcoming God to rule over. Den siste tolkningen av disse uttrykkene er sær og har lite støtte blant andre kolleger. Men det er jo ganske tøft da å hevde et syn som dette anerkjente leksikonet, det er to av verdens ledende bibeloversettere. Karakteriserer som a serious mistake. Ja, ja. Morsomt er det å registrere andre forskere som uavhengig av seg rollen støtter hans syn, og der vil jeg i første rekke nevne John O'Neill, som skrev en artikkel i 1993, men ikke nevner Ålen. Og jeg hadde gleden av å treffe han på en konferanse, og han ble meget glad for da å registrere at han kunne få støtte fra et par norske forskere i et spørsmål hvor han følte seg som en svært ensom fugl. Det må vel også Sverre Ålen ha følt seg som. Men dette var jo da lenge etter Sverre Ålens død. Jeg nevner andre forskere som har støttet Sverre Ålens syn uten at engelsk har nevnt hans navn. Og det mest utførlige har jeg vel da nevnt som, ja, det blir på side 1 av vedleggene til min støtteark, er Howard Marshall. Hans New Testament Theology fra 2004, vil dere se, gjennomgående legger en konkret forståelse og begrepet realm til grunn for fremstillingen av Guds rike. Riktig nok ikke med en klar avgrensning, for på et par steder så lar han det veksle med the heavenly rule. Altså, det er ikke stilt opp som alternativer, men det er ikke noen tvil om at han støtter Sverre Ålens syn. Og ikke minst interessant er hans punkt 4, hvor nettopp begrepet house blir sentralt. Det er det ikke i veldig mange fremstillinger av Guds rike, men jeg ser der en klar påvirkning fra Sverre Ålen. Vi må lande. Kanskje det er litt uærbødig å si at Sverre Ålen har våget å banne i kjerka, når han har utfordret en så etablert og massiv konsensus om hva Guds passivere betyr. Det kan ikke ha vært helt morsomt for han å lese i et anerkjent leksikon at hans syn beror på a serious mistake. Men heldigvis slapp han å lese det forresten, for dette leksikonet kom ut lenge etter hans død. Men jeg ser klare tegn til at den etablerte konsensus er i ferd med å slå sprekker. Og selv om han har blitt oversett av mange, har Sverre Ålen gitt noen avgjørende impulser til nytenkning, til det som er selve hovedbegrepet i Jesu forkynnelse etter de synoptiske evangelier. Det som har gitt Ålen tyngde som nytestamentlig forsker, er hans energiske arbeid med selve kildene. Stor språklig dyktighet, stor hengivenhet for de bibelske tekster. Siktet har hele tiden vært å trenge ned i tekstene og se hva betyr de diskret. I det store lignelseskapitlet hos Matteus finner vi til slutt et ord som kanskje kan gi uttrykk for forfatteren av evangeliets selvforståelse. Derfor er enhver skriftlærd som har fått opplæring om himmelriket, lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd. Dette er jo det eneste stedet i evangeliene hvor ordet skriftlærd har positiv klang, bruker seg heller mest om Jesu motstandere. Men jeg synes det er et ord som også passer veldig godt på Sverre Ålen. Han var i sannhet en skriftlærd for himmelriket. En som kunne hente fram mye godt fra sitt store forråd. Og vi som fikk være disipler og studenter sammen med han, med denne skriftlærde for himmelriket, vi minnes ham med stor takknemlighet.